Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
12 hodin a 2 minuty v neděli, čas na cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, odkud vás jako obvykle zdraví Pavel Sladký. To, co znělo na úvod, to byl rapper, který si říká Serengeti a jeho track Amnesia. A my se dneska budeme bavit taky trošku o Serengeti, ale o tom, odkud pravděpodobně on odvodil svůj rapperský nick. Budeme se bavit o národních parcích Tanzánie, budeme se bavit o Tanzánii vůbec a o východní Africe s naším dnešním hostem, kterým je Martin Spilka. Dobrý den, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Budeme si povídat o 2 letech strávených ve východní Africe, hlavně v Tanzánii. Jak se takhle člověk dostane na 2 roky kontinuálně do východní Afriky, do Dar es Salaamu a do Tanzánie?
Cesta je hodně obtížná, jak pro koho teda. Jsou lidi, kteří žijou v Tanzánii, Češi, a přestěhovali se tam a normálně tam žijou a podnikají, a já jsem tu zemi navštívil na 2 roky, a to díky své partnerce, která tam pracovala na ambasádě. S tou jsem se seznámil teda předtím v Evropě, ale když z Evropy dostala novou pozici v tanzánském Dar es Salaamu, tak jsem v Čechách podal výpověď a rozhodl jsem se, že se na tuhle tu cestu vydám s ní, a kompletně jsem se tam teda na 2 roky přestěhoval.
Ty si to tak kulantně přeskočil, ale seznámil se s ní v Evropě, konkrétně v Kosovu. To je totiž taky samo o sobě jako zajímavý startovní bod pro Afriku.
Určitě Kosovo pro některé z nás nebo pro některé z Čech zní jako nebezpečná balkánská země. Já jsem tam působil v rámci policejní mise EULEX na roční misi. Ona teda tam byla na zahraniční, respektive na ambasádě švýcarské, a během toho pobytu vlastně jsme se seznámili a vztah teda pokračoval až do Tanzánie.
Ty jsi hledal v Tanzánii práci nebo se svezl s přítelkyní?
Původní plán byl, že bych práci našel, nicméně všichni víme, že lidi z Afriky většinou chodí do Evropy za prací a jenom pár lidí jde z Evropy do Afriky za prací. Já jsem to zkusil, ale samozřejmě s oborem, v kterém jsem dřív pracoval, moc těch možností nebylo, ale naopak bylo mnohem víc příležitostí, které se daly dělat svobodně, bez práce, jako cestovat po národních parcích, takže jsem si vybral tu druhou variantu.
Já nepochybuju o tom, že bude dost posluchačů tohohle pořadu, kteří budou závidět takovou příležitost. Jako mít partnera, který člověka odtáhne na 2 roky do Afriky, nenutí ho tam vydělávat a nechá ho trošku si cestovat a rozhlížet se po té zemi. Proč ne?
Určitě slyším to hodně kolem. Já jsem vlastně z této cesty psal svým kamarádům maily, kde jsem vždycky popisoval své zážitky, a bylo to pojmenované obecně 2 roky prázdnin. Jo. Takže to opravdu pro mě byly 2 roky prázdnin.
A nikdo nezáviděl natolik, že odmítnul dostávat tyhle e-maily. Všichni sice záviděli, ale nechávali si je posílat, jo?
Tak vždycky občas nějaká neapná odpověď, jako že už bych s tím mohl přestát, a takovýhle dostavili, ale nicméně některé to dokonce nalákalo, takže přijeli na návštěvu, takže jsem ty jako kolik mnoho cest neponikal sám nebo s partnerkou, ale vlastně s lidmi, kteří nás přijeli navštívit do Tanzánie.
Měl jsi nějaké africké zkušenosti předem, anebo to, že jste přiletěli do Tanzánie, pro tebe bylo jako na zelené louce?
Nebylo to, protože jsem vlastně už několik let předtím vyrazil na měsíc cestovat s kamarády pronajatým autem po Namíbii a Botswaně, a to už bylo vlastně takový první seznámení, jak funguje safari. Když člověk jede na vlastní pěst, tak jak by se měl nějakým způsobem na to připravit. Takže když už jsem jel do Tanzánie, tak jsem měl nějaký obrázek, když budu chtít cestovat, co k tomu potřebuju. A naštěstí bylo i možné pro nás, když jsme se stěhovali, nějaké další věci, které jsou potřeba k kvalitnímu kempingu, sebou vzít z Evropy, takže jsme si je nechali poslat do Tanzánie a pak jsme je využívali během těch 2 let na veškerých našich kempingových cestách.
Kam jsi zamířil jako úplně první cestu, která vedla někam do národního parku za přírodou?
Naše první cesta, kterou jsem podnikl teda s partnerkou, byla pravděpodobně na nějakých 10 dní, a první co, tak jsme z Dar es Salaamu jeli do národního parku Mikumi, což je autem vzdáleno asi 5,5 hodiny jízdy z Dar es Salaamu. Je to sice 325 kilometrů, ale prostě v provozu, který v Tanzánii je, a k těm možnostem silnic to trvá teda přibližně těch 5 hodin. Je to v celku na místní poměry malý park, který leží hned u hlavní silnice, takže vlastně už i lidi, kteří projíždějí pouze po silnici skrz tím národním parkem, jak nákladňáky, osobáky, autobusy, tak když mají štěstí, tak můžou už vlastně z té silnice pozorovat slony, žirafy a jiná zvířata. My jsme teda zamířili do tohle parku na jeden den. Mám pocit, že to byl jeden den, protože na jeden den to opravdu stačí, nebo záleží, jak je člověk jakou má kliku a vidí ty zvířata. Když samozřejmě jeden den se nepoštěstí, tak třeba počká ještě do druhý dne a vyrazí tam druhý den, protože jak některý lidi říkají, safari není zoo, takže nikde není psáno, že ten lev, který tam ležel krásně pod stromem vystavený, na fotky pro všechny turisty, že tam bude ležet i druhý den. A když my jsme třeba měli to štěstí, že jsme tam byli 2 roky, takže i když jsme třeba nikdy to štěstí neměli, tak jsme se mohli rozhodnout, že půjdeme znovu, ale když přijdou někteří jiní turisté, kteří mají opravdu jenom limitovaný čas a jeden den neuspějí, tak se rozhodnou ještě přidat jeden den, protože to je třeba jednou dovolená, jednou za život. Takže my jsme podnikli cestu do Mikumi National Park. Z toho jsme potom popojeli jenom vlastně hodinu a půl jízdy do Národního parku Udzungwa, což je lesnatý a hornatý národní park, kam se nejezdí ani za zvířaty, ačkoliv tam nějaký žijí, ale je to primárně turistika, takže je to deštný prales a dvoudenní, třídenní túra lesním pralesem s kempováním. A z tohohle parku jsme se pak vydali více na jich do Národního parku Ruaha, což je vlastně jeden z největších afrických parků. A pro mě je to srdcová záležitost, protože to byl jeden můj z nejoblíbenějších parků, kde jsem zažil neuvěřitelné zážitky, jak já, tak moje návštěvy. A
třeba jako?
Třeba, tak největší, jako první z největších zážitků pro každého je příjezdová cesta. Protože dopravit se po 2,5 hodinové trmácení po cestě plný výmoly, tak když jedete s turistickým průvodcem a sestovkou a nejedete svým autem, tak to vydržíte a trápí vás jenom ta silnice. Když jedete svým vlastním autem, tak se vás trápí i to auto, který se celý třepe, a jenom vždycky dojedete k té bráně toho parku a říkáte si, tak jsem to přežil, už jenom zpátky. U mě se to ale vždycky znásobilo tím, že jsem ještě musel říct, tak ještě třeba 7x. Takže to je první zážitek, který ho každýho zaskočí, každýho návštěvníka i mě. Na druhou stranu, hned za branou 10 minut jízdy člověk sjede k řece Ruaha, která vlastně přináší život do Národního parku, a to je naopak totální oáza klidu a pohody, kde se každému dobrodruhu jako srdce rozplyne, protože vidí tu krásu, když má štěstí, vidí hrochy, vidí krokodýly, vidí slony ve vodě, opice, a je to prostě ten první jako velký dotyk toho národního parku.
No a když přijedeš na tu bránu národního parku, zůstaňme třeba u toho národního parku Ruaha, který je, jak jsi říkal, jeden z největších, možná největší v Africe vůbec. Je to takový velký zelený flek uprostřed mapy Tanzánie, a když se člověk podívá, jaká je ta rozloha, tak zjistí, že to je skoro Česká republika. Ne celá, ale je jako větší část České republiky by byla celá národní park. Tak ty přijedeš na tu bránu a tam je nějaký kanclík, kde se prodává vstupní razítko.
Tak, přesně tak. Přijedete na bránu. Na bráně sedí většinou ranger, což je příslušník jako tanzánských ozbrojených sil, který je nějakým způsobem delegován, aby pracoval v národních parcích, je k tomu vyškolen a má úkoly na ochranu národního parku a prodává respektive tyhle ty povolení. S ním je tam teda další ještě civilní osoba, která to nějakým způsobem zúčtuje, a ta vám prodá povolení. Povolení se vydává na denní pobyt. Dřív to bylo na 24 hodin, takže dřív nezáleželo, v kolik člověk vyjel do parku, ale měl 24 hodin. Bohužel, což bylo dobré pro turisty, protože člověk přijel v půl dne, vyjel do parku, mohl tam zůstat celé odpoledne, přespat tam a druhý den vyjet a ušetřit, dejme tomu, nějaké peníze a čas. Ale pak se rozhodli, že pokud člověk třeba opustí park během těch 24 hodin, tak si musí koupit nový permit. Takže je to park od parku trochu jiný, protože z některého parku nemusíte vyjíždět, z některého musíte nebo chcete, protože to ubytování je například mimo ten národní park lépe dostupné. Nicméně na té bráně vám teda prodají permit, povolení ke vstupu, nahlásíte, jakým jedete autem, jakou máte značku. Podle toho, pokud je to tanzánské auto, tak vám dají cenu pro tanzánské. Pokud přijedete například z jiného státu, z Africké republiky, tak zaplatíte speciální cenu za auto, které je registrované v jiné zemi.
Takže větší cenu,
vyšší cenu. A potom zaplatíte ubytování. Respektive pokud se rozhodnete kempovat, jako jsme se vždy rozhodli my, tak zaplatíte, vlastně nahlásíte, kolik nocí budete spát, ve jakém kempu. A tomu zaplatíte příslušnou cenu, dostanete razítko, účet. Ještě bych chtěl upozornit, když někdo takhle pojede na svoji pěst bez sestovky, tak se změnily pravidla a veškeré platby by měly být bezhotovostní, to znamená placení platební kartou. Takže pokud se vybavíte hotovosti, tak můžete na bráně mít trošku problém.
No a dostáváme se tím taky k tomu, že národní parky ve východní Africe, nejenom v Tanzánii, nejsou úplně levná záležitost. Že navzdory tomu, že Afrika je nejchudší kontinent, tak tohle, tenhle segment turistického ruchu je občas pěkně napálený cenově.
Je to přesně tak. Vlastně jde o to, že většina návštěvníků, 95%, jsou turisté z Evropy, ze Spojených států, z Austrálie, ale místní Tanzánci do národních parků nejezdí, občas vidíte, že tam jsou školní výlety, takže možná chtějí zatraktivnit i pro místní lidi, ale místní lidi úplně netouží, ani nemají ty možnosti cestovat přes půl země, aby navštívili národní park. Takže, ale i na druhou stranu, víceméně jako ve všech těchto zemích, je dvojicena, to znamená, když jde Tanzánec, tak zaplatí, dejme tomu, $2 za vstup, když přijedete vy, tak zaplatíte $35 za vstup, třeba u tohoto parku Ruaha. Pak samozřejmě, když jedete na Kilimandžáro, tak tam je třeba ten vstup $80 na den, když pojedete do Serengeti, tak je to něco kolem $45-50, takže se i liší ty parky podle toho, jak jsou turisticky oblíbené a kolik turistů do nich míří.
Kilimandžáro je 80 na den a ten výstup trvá ale několik dní, nějakých 5 nebo tak?
Kilimandžáro má několik přístupových cest a záleží to hodně na tom, na jakou cestu si člověk vybere a na jakou se cítí, protože převýšení je docela značné a jsou lidi, kteří samozřejmě se rychleji přizpůsobí nadmořské výšce, nebo vystoupili předtím i na jiné tanzánské vrcholy, kde už provedli aklimatizaci předtím, tím pádem jsou schopné vyjít na Kilimandžáro za 3 dny, dejme tomu v extrémní nejrychlejší cestě pravděpodobně, pokud se nemýlím. Ostatní turisté, jako třeba co jsem podnikal já, tak my jsme šli na 6 dní, někteří lidi kvůli aklimatizaci jdou třeba 7 dní. Takže pak samozřejmě ta cena stoupá uměrně pobytu, ale to jsme pouze stále u vstupu, pak platíte ještě místo za kemp, což je, se domnívám, $30 na noc. A v případě Kilimandžára ještě za průvodce, nosiče a další.
Které nejde odmítnout. Člověk musí je mít sebou.
Člověk musí mít sebou průvodce a nosiče. Dá se říct, že ten průvodce nepůjde na těžko jako ten turista. Takže vlastně, aby někdo jemu nes věci, tak musí mít průvodce. A takže mluvil jsem s člověkem, který třeba vozí hodně turistů z Polska, tanzánský teda cestovní kancelář, která má hodně turistů z Polska, a říká, že tam jsou někdy požadavky, že chtějí jít opravdu nést si všechno, ale nicméně i když si ty lidi nesou všechno, tak stejně furt nějaký ty noseči jsou potřeba. Jo? Na druhou stranu cena za nosiče je v tom globálu vlastně zanedbatelná, protože největší částka je teda ten vstup a potom poplatek za toho průvodce. Takže když se to pak sečte, tak samozřejmě pro srdcaře si můžou vybrat tu variantu, nesu si všechno, jdu nezávisle jenom s průvodcem a dejme tomu s nějakým jedním, dvouma průvodcema příklad, nevím to přesně. Ale většina lidí a většina turistů, kteří tam jdou, tak opravdu si vyberou celý ten ansábl od kuchaře přes nosiče a průvodce.
Tak jsme udělali první zásek do národních parků, ale to nebyly ty z toho severního okraje Tanzánie, tam, kde jsou právě Ngorongoro, Serengeti a ještě tahle slavná jména. Tam ses taky podíval, ale.
Tam jsem se taky podíval, vlastně bylo to rozdělení na dvě části, protože mě přijeli navštívit kamarádi, se kterými jsme šli na Kilimandžáro. A v rámci této návštěvy, vlastně Kilimandžáro je na severu, na hranicích s Keňou, což jsou i tyhle ty vlastně zmenované parky. A když už teda jsme byli na severu, tak jsem říkal, dobrý, projedeme si naším autem kempingovým i tyto národní parky. Jediný, do čeho jsem se neodhodlal a neodvážil, bylo Serengeti.
Aha.
Protože Serengeti je tak velký park a i administrativně je to velmi náročný na to se tam dostat vlastním autem, nebo ne velmi náročný, ale už to vyžaduje nějakou delší přípravu. A vzhledem k tomu, že jsem nikdy v tom parku nebyl, člověk nemá odhad na čas a vůbec nezná tenhle park a je tak rozlehlý, že jsem se rozhodl, že to vynecháme i z časových důvodů a do Serengeti jsem se podíval vlastně potom měsíc před odjezdem z Tanzánie. Takže během tohle pobytu jsme navštívili Lake Manyara, Tarangire National Park a Ngorongoro Crater.
No a kráter Ngorongoro, to je taky hodně navštěvovaná věc a hodně velký magnet pro turismus. Když tam člověk dorazí, dokáže si tu přírodu užívat v nějaké možná ne samotě, ale prostě jako v té fyzické blízkosti, anebo je to fakt spousta lidí, když je sezóna?
Všechno je právě o té sezóně, kdy tam jede. My jsme byli v listopadu, mám pocit, pokud si dobře vzpomínám, a to určitě není hlavní sezóna. Hlavní sezóna v Tanzánii je... Záleží ještě taky v jaké části, podle období dešťů, ale dejme tomu naše letní prázdniny. Červenec, srpen, lidi z Evropy vlastně můžou jet na dovolenou s dětmi na safari a v Tanzánii není tak horko, takže jsou tam vlastně příjemné teploty pro turismus a je to i vhodný čas na pozorování zvířat. Takže když jede člověk v tuhle tu hlavní sezonu, tak opravdu v těchto velkých parcích je to opravdu velká turistická atrakce. My, dejme tomu, když jsme jeli do toho Ngorongoro kráteru, tak pro příklad jsme na silnici viděli ležet lvy, který tam porcovali buvola a kolem toho lva a buvolu nebo té smečky lvů bylo zaparkovaných 6 aut a v každém autě je, dejme tomu, 8-10 turistů, každý má teleobjektiv.
Každý má 3 foťáky.
A každý si hledá nejlepší pozici, aby měl ten nejlepší záběr, aby tam ty auta, které stojí z druhé strany, tam na té fotce nebyly, aby měl prostě krásnou památku. Takže samozřejmě můžete mít štěstí, že jedete první v tom autě a narazíte sami na to zvíře, ale samozřejmě, jakmile se to auto někde zastaví, tak ostatní auta, který jedou někde, vidí, tamhle stojí auto. Tam se asi něco bude dít. A plus, když jedete se cestovkou, tak všichni ty průvodci mají vysílačky a jsou na kontaktu. Takže výhoda jet s cestovkou je ta, že ty guidi, ty průvodci mají znalost místní, to znamená vědí, kde se ty zvířata pohybovaly den před vaší návštěvou, takže že pravděpodobně v tom teritoriu budou. A i když ne, tak zase jiný guide, průvodce jim přes vysílačku dá vědět, viděli jsme smečku lvů, tam a tam. A oni tam jedou. Pro nás jako v autě už to je trošku problematičtější, protože nemáme takovou znalost toho parku, takže máme nějakou mapu. Jede proti nám třeba auto, tak na něj mávnete, on zastaví, zeptáte se, viděl jste něco zajímavého? A on řekne, jo, viděl jsem lvy a řekne nějaký název, který pro nás absolutně nic neříká, v mapě ho nevidím a nemám tu znalost, takže prostě nevím. Takže se zeptám, jo, je to prostě rovně doleva a pak zkouším štěstí najít anebo nenajít. Takže to je velký rozdíl. Na druhou stranu v tom autě zase je to ta vaše samostatná zkušenost a ten váš individuální zážitek, že vy si rozhodnete, že tady zastavíte, tady budete a máte takovou tu radost. Já jsem si to zvíře objevil. Je to trošku jiná zkušenost. Je to trošku jiná zkušenost a všechno má své výhody, nevýhody. Samozřejmě lidi, kteří mají omezený počet času a jedou do toho parku, tak vlastně nemůžou riskovat to, že nebo nechtějí riskovat, že to zvíře vlastně minou a už nebudou mít v životě jinou šanci. Takže pro ně je samozřejmě výhodnější jet s tím průvodcem, který jim opravdu nezaručí, ale dá jim vyšší pravděpodobnost, než když jedou na vlastní pěst.
Byl pro tebe větším zážitkem ten krater Ngorongoro a nebo hora, která je označovaná za takové posvátné místo Masajů a která se jmenuje Oldonio Lengai, nebo tak nějak?
Oldonio Lengai.
No, protože to? Ta teda na fotkách vypadá jako hodně, hodně pěkně.
Je to, všechno je to o nějakém osobním rozpoložení, o tom, o té chvíli, kdy tam jste, jaký máte počasí, jak se všechno sejde. Takže pro mě osobně návštěva Ngorongoro nebyl ten jeden z největších zážitků, za kterým třeba lidi do Tanzánie jezdí. Zvířata jsem viděl, počasí nebylo úplně ideální, viditelnost nebyla, měli jsme nějakou přeháňku. Docela jako na naše zkušenosti z předchozích cest bylo docela dost turistů, i když byla nízká sezóna. Takže je to zážitek vidět, ale pro mě to nebylo nic ohromujícího, co bych jako vyzvihnul z Tanzánie. Ale jako chápu, že někteří lidi mají štěstí, vidí třeba nosorožce, kterého my jsme neviděli a mají zážitek na celý život. Takže je to hodně to prostě o individuální nějakým hodnocení. Ale co se týče Oldonio Lengai, je posvátná masajská hora, která nám dala pořádně zabrat noční výstup na ní. Jedná se o vulkán, aktivní vulkán, takže vlastně přístupové cesty na něj jsou dost často smetený lávou, takže vlastně šplháte jenom kolmo nahoru po tmě, když vám bliká čelovka. A není to super těžký výstup, ale je to náročný výstup. Na druhou stranu odměna na výstupu na východ slunce s Kilimandžárem v pozadí. Na druhé straně vidíte Mount Meru, což je, pokud se nepletu, třetí největší hora Afriky. Tak je to
na
velká...
kenské straně hranic už? Ne?
Ne. Je to vlastně stále ještě v Tanzánii. Tak. A je to vlastně u Arusha National Park, který je kousek od Serengeti, nebo po cestě ze Serengeti, když lidé tak jí míjejí vlastně Mount Meru. Takže ten zážitek byl opravdu velmi intenzivní, protože opravdu jste na nějakým... Ani nejde o to, že posvátná hora, ačkoliv vy třeba musíte jít s průvodcem a průvodcem by měl být Masaj. Takže opravdu jdete i s člověkem, který k tomu má nějakou osobní vazbu k tomu místu, ale pro nás to byl opravdu zážitek a výstup na tuhle horu byl součástí třídenního treku, který začínal kousek vlastně od Ngorongoro kráteru, takže celá ta túra, kdy jdete zelenými pláněmi kolem kopce hory Masajské vesnice, kde opravdu vidíte ten čistý život samozřejmě nějak uspůsobený 21. století, když vidíte, že každý Masaj, nebo každý ne, ale většina z nich má mobilní telefon. Ale nicméně, když vidíte, jak žijí, jaké mají zvířata, tak stále to nemá tak daleko k původnímu životu. Takže to všechno vlastně vám dá unikátní zkušenost, která asi pro mě přečila třeba vjezd do Ngorongoro kráteru.
Bavíme se tady o dvou letech prázdnin strávených v Tanzánii. Máš z těch národních parků, teď myslím tanzanských, něco, co se ani do těch dvou let nepodařilo vtěsnat? Co ti zbylo jako věc, která unikla, nebo kvůli které by ses tam případně třeba i vrátil?
Jsou ještě, mám pocit, tři parky, které jsem nenavštívil, které leží u Lake Victoria. Mhm. Pardon, to jsem se spletl, Lake Victoria a Lake Tanganyika. Uh-huh.
Čili na západních hranicích?
Ano, na západních hranicích. Jeden se jmenuje Gombe National Park, druhý Mahale National Park. Jsou to malé parky a přístup do nich je nejlépe po vodě, vlastně přijet na lodi. Specifické pro tyto dva parky je, že tam žijí šimpanzi, takže na pozorování šimpanzů je to nejvhodnější lokalita v Tanzánii. Uh-huh. A potom na jižněji od těchto parků je Katavi National Park, který má být opravdu velkou pustinou. Říkají, píše se, mám pocit v průvodcích, že to, co navštíví, počet lidí, který navštíví za jeden den Serengeti, navštíví Katavi za celý rok, protože je to opravdu odlehlý národní park. A k tomu bohužel jsem se nedostal, protože opravdu dojet tam autem je už výprava. Jenom se dostat do toho parku je nějaký 3 dny intenzivní jízdy. Takže to jsou, dejme tomu, věci, které jsem tam nechal, které jsem navštívil, Ale nicméně myslím, že všechny ty ostatní parky mi bohatě vynahradili po případě návštěva jiných afrických států, kde jsme pozorovali buď to šimpanze nebo gorily, takže ty mi vynahradili tuhle ztrátu.
A v Tanzánii je z hlediska přírody toho k vidění tolik, že by si člověk řekl, že by ti to skoro mohlo stačit, ale stejně jste jeli do Ugandy, do Rwandy, ještě někam?
Uganda, Rwanda, chtěli jsme ještě jet dál jižně do Burundi, ale bohužel v Burundi je poslední už vlastně 2 roky nestabilní politická situace. Asi se tam dá jet, ale nechtěli jsme to riskovat, protože člověk neví dnem i nocí, kdy se tam něco může odehrát, takže nakonec jsme tu cestu nechali jenom na Ugandu a Rwandu.
No a tam byl cílem právě horské pralesy, ty gorily a tohle?
A prima, nejenom to, protože kdyby byly cílem jenom tyhle ty destinace, tak vlastně plno i lidí, teda cizinců, kteří žijou v Tanzánii, tak si koupí letenku z Dar es Salaamu do Kigali a z Kigali jedou 2 hodiny autobusem a jsou v Národním parku Virunga, kde můžou navštívit gorily. Takže pokud někdo vyložně chce jenom na gorily, tak to může pojmout jako víkendový výlet. My jsme se rozhodli, že poznáme trošku víc jak Ugandu, tak Rwandu a vyrazili jsme na 2týdenní výlet zase naším safari autem. Nicméně trošku jsme to ošidili, protože jsme si nechali auto dovést na sever Tanzánie do města Mwanza a tam my jsme si doletěli, čím jsme vlastně ušetřili a to samý na cestě naspátek, takže jsme tím ušetřili 4 dny cestování, které by bylo vyloženě jenom cestování. Ale nicméně vyjeli jsme teda ze severu Tanzánie, z Mwanzy a projeli jsme tyto 2 země.
A chtěli jste vidět hlavně jako sídla, lidi, města, kulturu, nebo to byly taky přírodní cíle, když říkáš nejenom gorily?
Musím říct, že pro mě moje veškeré cestování je zejména po přírodě. To znamená hory, zvířata, jezera, ale samozřejmě v rámci toho člověk pozná i místní kulturu, takže vlastně naše první místo, naše první zastávka v Ugandě byla v místě, které se nazývá Creator Lakes, což jsou jezera, které vám ani nepřijdou, že by byly v nějakých kráterech, ale je to pozůstatek sopečné činnosti. U jednoho z nich jsme zakempovali v kempu a pobyli jsme tam 2 dny, dělali jsme vycházky jak po vesnicích, tak po okolních jezerech a to už je jenom dostatečné poznávání místní kultury, protože nikdo se tam nestydí se vás oslovit, všude pobíhají děti ve všech vesnicích, lidi se k vám rádi přidávají, nezajímá děti, pokřikují na vás, takže se nemáte obavu o tom, že byste někde byli sami a nepoznali místní kulturu.
No a zažili jste teda v Africe, teď myslím nejenom tu Ugandu, Rwandu, ale ty africké noci v tom smyslu, že jste byli ve stanu, hvězdná obloha nad vámi a nikde nikdo, anebo to bylo spíš teda v obklopení lidí?
Je to v těch národních parcích, kde opravdu většina turistů, kteří jedou z cestovní kanceláří, bývají ubytování v nějakých, oni tomu říkají tented camp, to znamená kemp, kde jsou stabilně postavený stany, mají tam zázemí a vyráží odtamtud s turisty na denní výpravy, anebo lodže, což jsou ubytování v místním stylu hotel, většinou je to nádherně zpracovaný, ale je to opravdu kategorie pro vyšších horních 10 000.
5 hvězd.
5 hvězd, záleží, ty lodže samozřejmě mají různé úrovně, ale můžete opravdu do nádherných lodží, kde mají bazén, chodí se tam na boso v písku, roznáší vám tam nápoje, drinky a můžete do víceméně i nižších lodží, kde ta cena není například takhle obrovská. Nicméně, pokud chcete tu osamělost, tak když někde zakempujete v Národním parku, v kempu, který je k tomu teda určený, nicméně většinou je osamocený, tak tam můžete opravdu zažít obrovské nebe, zvířata a nikde ani človíčka a chvílema si i přejete, aby ten človíček tam byl s vámi nějaký.
Bál ses v noci? Počítal si, co zrovna našlapuje kolem stanu, jo?
Moje opravdu první noc, když se jako ještě vrátím z Ugandy do Tanzánie, do Národního parku Ruaha, byla bezesná noc a skončila zbaběle. To znamená, že se Stanem jsme se v 1 hodinu ráno přestěhovali do přilehlé budovy, která slouží návštěvníkům k uskladnění jídla nebo navaření. Tak vlastně psychicky jsem okolní řev lvů a hrochu a návštěvu dvou hrochů, kteří se od nás zastavili asi 15 metrů od našeho ohně a pozorovali nás. Tak když jsem věděl, že druhý den mám řídit docela dlouhou štreku, tak jsem věděl, že tohle mi spát nedá a čekal jsem, kdy náš stan bude rozšlapán hrochy. Takže jsem zvolil úprk. A tuto variantu pak během dalších návštěv zopakovalo několik mých návštěvníků. Já už jsem teda věděl, že, a byl jsem upozorněn i rangery, že opravdu hroch nás nerošlapé a lev si nás pravděpodobně nevšimne. Nicméně novým návštěvníkům se i tohle ujištění nezdálo a několik z nich buď to měli bezesné noci, anebo také uprchli do ukrytu domku.
No ale jsme v Ugandě, takže viděl jsi ty gorily?
Gorily jsem viděl, nicméně jsem ji neviděl v Ugandě, ale v Rwandě.
Jo.
Takže projeli jsme Ugandu, kde je také hodně co k vidění. Je tam velký park, který se jmenuje Queen Elizabeth National Park a pro nás třeba velký zážitek, jedeme naším autem a vidíme před náma zastavený auto, říkáme, proč ne, jde dál, čekáme, vidíme, že mě vylojí z auta, tak se jdeme podívat a vidíme, že přes silnici je natažený had o délce asi 3,5 metru, Python.
A což je krajta.
Tloušťka, něco kolem 30 cm a vlastně musíme počkat, až krajta přejde, protože jako přejet si ji nemůžeme. Naštěstí teda byla v pohybu, takže jsme ji pozorovali, jak se hýbe, tak to byl velký zážitek. Pak další hrochy, ale vlastně nic nestandardního, co by v Tanzánii nebylo k vidění. Nicméně chtěli jsme si prohlídnout park i v Ugandě. Pak jsme byli u nádherných jezer, které jsou vlastně kousek od hranic s Rwandou, mám pocit, že to se jmenuje Buyuni Lake a to pro mě opravdu byla krása, protože to je jezero, na kterém je kvanta malých ostrůvků, vypadá to jako kdyby to bylo ve velkém údolí nebo kráteru, takže když vyjedete na kopec, tak opravdu vidíte to celé jezero s těmi jednotlivými ostrůvky. Můžete si i domluvit, že pojedete na kajak v místní lodičce se dřevěným pádlem. Dokonce jsme si dřevěné pádlo přivezli i jako památku z tohohle místa, že jsme poprosili, jestli by bylo možné si ho odkoupit. Chlapec, který nás převážel, říkal, že studuje, že mu to připomůže na školné. Takže jsme si přivezli pádlo, který nám tvoří africkou dekoraci. Ale nicméně po přejezdu do Rwandy jsme měli teda naplánovanou návštěvu goril a i trekování v Virunga National Park, který je specifický tím, že v něm žijí gorily. Je to snad jediné místo na světě, kde žijí gorily horské a rozkládá se na hranici Konga, Demokratické republiky Kongo, Ugandy a Rwandy. Takže vlastně turisté mají výběr, z jaké strany se rozhodnou navštívit tenhle národní park a vidět gorily. My jsme se rozhodli z finančních důvodů pro Rwandu, protože my vzhledem k tomu, že jsme bydleli v Tanzánii, tak jsme byli rezidenti východní Afriky, který měl nějaký speciální tarif. Nicméně pro běžného turistu se domnívám, že je levnější varianta jít z Ugandy, ale vzhledem k tomu, že to všechno na jednom pohoří, co by kamenem dohodil, tak si myslím, že v tom velký rozdíl nebude.
No a vidět gorily znamená zahlédnout je na několik vteřin nebo na několik minut nebo vidět jenom temeno hlavy jednoho gorilího samce ne, na je to, 5,5 vteřiny?
Ne, je to samozřejmě velká turistická významná atrakce, a je to velmi profesionální. V pohledu se v srovnáním s chodem některých tanzánských parků, kde se občas máte pocit, že ten člověk, který vás odbavuje, je první den na bráně, tak tady naopak systém funguje totálně propracovaně. Navštívit gorily je i s ohledem na cenu velmi obtížná záležitost, kdy si musíte rezervovat svou návštěvu, záleží podle jakého období, ale i několik měsíců dopředu. Naštěstí všechno se dá vyřídit po internetu, to znamená jak objednávka, tak platba a všechno opravdu funguje na perfektní komunikaci, kdy odpověď dostanete víceméně během dne, kdy zašlete e-mail s dotazem, s možností změnou. Super servis. V porovnání s Tanzánií, kde pošlete e-mail a většinou ani na ně nikdy nedostanete odpověď, tak tady to opravdu funguje parádně. Nicméně, abych to zkrátil, můžete, denně mám pocit, může navštívit přibližně 200 lidí gorily. Na té straně Rwandy, co nám bylo řečeno, že je 20 rodin gorilích, kdy 10 goril je necháno na výzkum, ke kterým lidé nechodí, a 10 rodin může být navštíveno každý den. Nechci říkat, že to je 100%, já mám pocit, že to je, takže těch lidí je ještě vlastně míň, protože na rodinu může navštívit, mám pocit, maximálně 7 lidí. Takže pokud se nemýlím, možná to je 70 lidí denně maximum na gorily. A funguje to tak, že ty gorily putují vlastně celý den za potravou. Oni nejsou moc stabilní, že by byli na místě, občas si udělají nějakou polední přestávku, ale jinak jdou tím horami a lesem. A během dne za nimi chodí takový, se tomu říká v angličtině tail, ocas, to znamená jejich pozorovatelé, nějaký watchři, který z dálky, aby je nerušili, ale sledují jejich pohyb. Je to na jejich ochranu, protože gorily jsou stále předmětem pytláctví, ale je to i na pozorování vůbec jejich chování a na poznání těch rodin a vědět, co se v té rodině děje. A tyhle ty watchři vlastně opouštějí, nebo trekeři jim říkají, opouštějí tu rodinu, když jde ta rodina, když se usídlí a jde spát. To znamená, že si rodina postaví hnízdo a oni jdou zpátky do civilizace.
Takže jsou to zároveň lidi, kteří přesně vědí, kde jsou.
Tak, ale druhý den je zase musí najít.
Jo.
Takže jsou rodiny, které se nacházejí velmi blízko vstupu do toho národního parku, takže rangeři si ráno všechny ty turisty rozdělí do skupin podle nějaký fyzický kondice, podle nějakých možností, a pokud jsou to lidi, kteří jsou méně fyzicky zdatní, hodně starých lidí tam je, protože je to opravdu drahá věc, takže starší lidi, kteří si to mohou dovolit, ale na druhou stranu nejsou tak fyzicky zdatní, aby se někde plahočili po horách, tak jim dají ty nejbližší rodiny. A my třeba, co jsme byli, jsme měli skupinu mladých, ambiciozních, turisticky schopných lidí, takže nám dali tu rodinu, která byla nejvíc vzdálená. Takže dejme tomu, že směrem k té rodiny jdete po nějaké cestě, která vede tím parkem, ale pak narazíte vlastně na místo, kdy vám řeknou, jo, a tady musíme to vzít doleva, jde první ten průvodce, který má mačetu, prosekává vám cestu, až vlastně narazíte na ty trekery, který vám řeknou, jo, jsou tady, jsou od nás 200 metrů, položte tady baťohy, vaše trekové hůlky, všechno a půjdeme k ním. Vy dostanete se, dají vám samozřejmě nějaké školení, jak se máte chovat, nepřistupovat k ním, udržovat distanc od těch goril a vlastně od momentu, kdy je spatříte, tak vám řeknou, teď vám běží hodina a teď budeme hodinu v blízkosti goril. A během té hodiny, buď to je to teda čas, kdy ty gorily opravdu se moc nehýbají, to znamená, že někde odpočívají, konzumují, co mají po ruce, anebo hlavní samec, kterým se říká teda silverback, se rozhodne, rodina jde dál a rodina začne postupovat a vy vlastně postupujete v blízkosti té rodiny, abyste je nějakým způsobem neohrožovali, ale abyste je mohli stále pozorovat.
Martin Spilka říkal už v předcházejících dílech rozhovoru, že cestuje hlavně za přírodou, že to je to, co ho na cesty táhne nejvíc. Tak mě by zajímalo, co si třeba teď po 2 letech prožitých v Africe myslíš o lovu? O tom, že tam hodně lidí jezdí na lov a jezdí tam za tou velkou pětkou, jezdí tam za trofémy. Je tohle pro tebe představitelná věc nebo ne?
Jde opravdu odlišovat zase, co je pytláctví a co je lov a kde se ten lov odehrává, protože pokud moje znalosti jsou dostatečné, tak například v Jihoafrické republice jsou rezervace, které jsou určené pro lov. To znamená, že ty zvířata nežijí v úplně přirozených podmínkách a vlastně cílem opravdu je mít místo na trofeje. Nejsem si jistý, jestli takovéhle místo úplně, které by bylo vyloženě za tímhle účelem, bylo v Tanzánii, ale například existuje v Tanzánii rezervace, která je částečně přístupná lidem a částečně určená k lovu. A co jsem se bavil s různými lidmi, i moje osobní zkušenost, tak ty zvířata, ačkoliv je to, protože je to na všechno jednom na jednom teritoriu, tak oni vědí, že jsou v nějaké části toho parku nebo té rezervace vlastně štvanou zvěří, a takže mají ty reflexy.
Aha.
To znamená, vidí auto a už cítí nebezpečí, takže z tohohle pohledu je to samozřejmě tragédie. A i v národních parcích se prostě loví a je to prostě tragédie toho kontinentu a nevypadá to na žádnou změnu, no.
Pojďme ještě ale v úplné krátkosti na závěr otočit k moři, protože toho jsme se vlastně vůbec nedotkli v dnešním vysílání, ale ty ses taky potápěl na Zanzibaru a u tanzanského pobřeží, a to se žralokem velrybím. To je taková ta velká tečkovaná věc?
Ano. To je jeden z unikátních zážitků, které taky můžete mít v Tanzánii. Vyskytuje se zejména zase ve specifickém období u ostrova Mafia Island, což je opravdu malinký ostrov, kam největší dobrodruzi můžou dojet s místními na lodi. A to je opravdu největší dobrodruhy a většina lidí tam létá z Dar Salamu. A vlastně je to perfektní lokalita pro potápění, ale co se týče žralku velrybí, tak to je jenom na šnorchlování. Uhum. A je to obrovský zážitek, když se skočíte do vody a teďko kolem 5metrového žraloka vlastně plavete ve vzdálenosti 2 metrů a on se vás absolutně nevštímá rychlostí, která je vyšší než vaše plavání, ale naprosto ladně se míhá. A jako na jednu stranu jsme si říkali, jako neštveme ho, není jako tady ten hon na něj z té motorové lodi, ale na druhou stranu člověk ví, že on kdyby chtěl, tak mávne ploutví a je pryč a zbaví se nás během okamžiku. Ale je to opravdu další unikátní zážitek, který z Tanzanie můžete mít.
A tím zážitkem dnešní Casablanku uzavřeme, zároveň mávneme ploutví a předáme slovo dalším pořadům, což bude konkrétně World Music Box. Martine, díky moc za návštěvu tady v Casablance.
Já děkuju moc za pozvání a třeba někdy jindy.
Ahoj.
Ahoj.